Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova rrezikon të thellohet në krizë institucionale, vlerësojnë analistët. Migrimi dhe punësimi jo formal konsiderohen faktorët e rritjes së shkallës së papunësisë në Kosovë. Gjykata kushtetuese hedh poshtë iniciativën kundër referendumit për emrin në Maqedoni. Korea Veriore zotohet për kthim të gadishullit korean në tokë të paqes. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova është duke u thelluar në një krizë institucionale si pasojë mos koordinimit të dur mes partive politike në pushtet, opozitës, por edhe presidencës. Si pas analistëve, nëse brenda një periudhe të shkurtër kohore nuk ka koordinim për çështjet e interesit kombëtar, pasojat do t'jen afagjate për shtetëndërtim. Nga Prishtina, raporton Arton Kronshevci.
Institucionet e Kosovës janë duke u zhytur në një krizë të thellë institucionale e cila vështirëse mund të dalë nga jo për një kohë të gjatë, kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare. Naimra Shiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se kriza në të cilën është Kosova dhe që mund të zgjerohet, mund të ketë pasoja afatgjata për shtetëndërtim.
Është një sinjal i një krize të thellë që mund të ketë pasoja, dhe pasoja të cilat do të jenë edhe vështirë të menaxhueshme. Unë mendoj që nëse nuk ka një koordinim të dy muajt e ardhshme, sësi dhe të menaxhohet procesi dialogut në Serbinë dhe procese tjera të reformave dhe marrëdhënia politike, do të kemi një situatë të tensionuar dhe një situatë ku që edhe veç jemi ku gjithë një më shumë po mendohet me kokën dhe me idejnë me agendën gjithore se sa me agendën e temave të rëndësishme për çfarë edhe duhet përgatitur dhe duhet të kaluar.
Edhe analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se institucionet dhe drejtuesit e tyre bashkë me lideret politik janë duke dërguar Kosovën drejt një krize të thellë.
Po shkojmë drejt një thellimi të krizës nëse nuk reflektojnë partit në pushtet, pra të realizojnë kërkesat e opozitës, kuvendit do tjetë i paralizuar, nuk do të mund të marë vendime me përbërin aktualit cilën e ka, dhe protestat tani të thirojnë nga vendosje, munden me shtu presionin nga i qeveris dhe të bëjnë kështu që zgjedhjet janë një opcioni cili do të duhet konsideroj seriozisht.
Rashiti shpreh mendimin se problemi qëndron në brendinë e koalicionit qeverisës brenda partive politike opozitare dhe po ashtu mes koalicionit qeverisës dhe opozitës.
Dhe janë tri lloj problemesh, përfshi këtu edhe marrëdhëniet e shumë delikate të gjitha aktorëve me presidentin. Ky kompleks i marrëdhënieve, i marrëdhënë tek çilja në fakt, po bën shumë të vështirë koordinimin. Unë mendoj që prapë iniciativa do të vijë nga qeveria dhe partitë në pushtet, e cila të bidh me një oferë serioze për të opozitare për temat, për të punuar në temat që jenë për te agendës qeveritare.
Krasniqi mendon se tash për tash nuk ka asgjë pozitive veç një procesi të ri zgjedhor që ndoshta mund të ndryshoj gjendjen.
Nëse bazohemi me sjelljet e partive politike deri më tani, asnjë proces i madh nuk ka mundë shtyt për para pa u paguar me çmimin e zgjedhjes. I ngjashëm ka qenë rasti me demarkacionin, njëjtë aktor politik vetëm druan qëndrimet pas zgjedhjes. Kështu që shumë lehtë mundet mendoa tani që në këtë përbërje, në këto tension dhe polarizim që është bërë i skenës politike, është shumë e vështirë me imaginu një konsensus dhe për t'i parë gjitha palit një tavolinë duke bashkëpunuar.
Blokada e vendimarrjes në kuvendin e Kosovës ka nisur që nga fillimi mandatit të këtij institucioni, por kohët e fundit ndatësit duket se kanë paralizuar tema ose organin më të lartë ligjvënës në Kosovë. Aktualisht në kuvendin e Kosovës partitë në pushtet kërkojnë që kuvendi të emërojë ekipin negociator për dialogun me Serbinë të propozuar nga qeveria, kurse opozita kërkon miratimin e një rezolute lidhur me angazhimin e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen në shkëmbimit të territorave apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia vazhdon të konsiderohet një nga problemet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, rritja e shkallës së papunësisë në muajt e fundit është rezultat i migrimit dhe punësimit jo formal. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë muajt e fundit është rritur shkalla papunësisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tremujorin e dytë të këtij viti shkalla papunësisë ka rritur në 29.4%, krahasuar me 26.5% në tremujorin para prak. Në mesin e të papunëve është edhe Blart Kukaj, student në Fakultetin Juridik. Ai nuk ka qenë i punësuar asnjëherë dhe nuk shpreson se pas përfundimit të studimeve të siguroj ndonjë vend pune.
Mendoj se nuk ka kurfar perspektive për të rritur në Republikën e Kosovës. Në vishë që ato fakultetin e kryrë, do të fakultetin është bërë që një sanë një loj për krejtë, vishë me kryrë dhe hajtë, sanë të tërsanë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja e shkallës së papunësisë për 3% ka ardhur për shkak të mos realizimit të projekteve kapitale dhe migrimit të rinjeve jashtë Kosovës. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radion Evropa e Lirë se kohëve të fundit të rinjtë të cilët po hynë në tregun e punës, po arrin të gjejnë vend pune për një periudhë kohore në vendet e Evropës Perëndimore.
Shkallën e papunësisë këtu ku është tani, është fakti se pjesa e dërmuesve të rinjve që po futen në tregun e punës po migrojnë legalisht kryesisht në Gjermani, e cila është absorbuesi kryesor i të rinjve dhe profesionistëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Thot Gashi, duke shtuar se po të mos ndodhte të largimi të rinjve nga Kosova në shtetet perëndimore, shkalla papunësisë do të ishte edhe rreth 20% më lartë. Gjatë nëntorit të 2014, qershorit të 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës për në vendet e Evropës perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rend ekonomike tyre. Ndryshe faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e shkallës së papunësisë sipas Naim Gashit është edhe punësimi jo formal në sektor të ndryshëm.
Ekziston fakti që sidomos sektorin e ndërtimtarisë dhe të bujqësisë, punësimi jo formal është jashtëzakonisht, domethënë pjesa dërmuese punëtorëve nuk i deklarojnë punësuarit, nuk paguajnë tatime për në të ardhurave as kontributet pensionale.
Sipas anketës e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, e cila është realizuar me rreth 3500 ekonomi familjare në gjithë territorin e Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë janë në moshë pune. Papunësia me theksuar paraqitet të femrat me 30.6%, krahasuar me meshkujt 29%. Shkalla me theksuar e papunësisë është te grupi moshat 15 deri në 24 vjeçare me 55%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Basri Seidiu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se 5 mjek janë suspenduar nga ky institucion pasi nuk kanë respektuar orarin e punës. Përveç tjera, Seidiu ka shpalosur edhe përpjekjet për të rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Intervistën me zotin Seidiu e ka realizuar korrespondentja Ariana Kasapolli.
Zoti Seidiu, cila është gjendja aktuale në qendrën klinike universitare të Kosovës sa i përket furnizimit me parna?
Për këtë furnizim me banë është e përmirësuar, do të thonë se vërtet nisi se esenciale është dikon rreth 70% në fazë 50% të materiale shpenzuese, po gjithmonë duke shkuar që të bëhet përmirësohet më tepër, dini problemet që kanë qenë rreth kontratave që kanë në Ministrinë të Shëndetësisë, kontratat me afatet skaduara të tejkaluara, janë bërë disa premje të kontratave për shkak të pomëlej buxhetit, çmimit dhe gjithashtu është bërë një benefit, domthonë është përfituar një kjo shumë sa i përket buxhetit pikërisht për shkak të premtë të kontrata, po kanë shkaktuar pak vakon që po shkon duke u përmirësuar. 6 milionë euro ka qenë domthonë përfitim prej atyre kontratave që ndërprej.
A ka pas përmirësim në sistemin shëndetësor kohëve të fundit?
Po me ardhin në këtë pozitë, domthonë e kam identifikuar dhe kam pasi këtë më herë që do të identifikojmë prioritetet. Ato pikat më të ndihshme në sistemin shëndetësor i kemi identifikuar dhe për mua ka qenë emergjenca, qendra emergjente, mjekimi intensiv, sistemi kardiovaskular si dhe shërbimet ambulatorike. Të gjitha kemi arritë të realizojmë, do hëndja dhe që shpërëru qendra emergjente, ku mund të avreni një sistem tjetër të organizimit me një ristrukturim komplet të ndryshuar me blerje të gjitha pajisjeve të reja, Mandej sistemi ambulancat specialistike, kemi fillu spari me ambulancat degve kirurgike. Shembull ta marr ortopedin, ku nga 70 pacientë të vizituar më herët, tani vizitohen 200 në kushte më të mira. Gjithashtu kanë dhe dispozicion ato pajisje të reja të blera. Mandej është sistemi kardiovaskular. Ato mendoj që është një arritur mjaft e madhe, sepse fillimi i punës 24 orëshe në kardiokirurgji, ku i kemi tash dy sala kardiokirurgjike dhe dy sala të mjekimit intenziv, gjithashtu edhe në kardiologji invazive është një aparat i ri, dhe që me dy sala në kardiologji invazive dhe dy në kardiokirurgji, veç po vren rezultatet.
Sa ka mungesë kuadrit specialistik mjekësor në institucionin që ju e udhëheqni?
Fakti ka qenë që kemi hasë në mirë kuptim, edhe nga qeveria dhe nga Ministria e Financave që na kanë leju një numër të konsiderushëm për të lira, do më për të punësuar. Kemi punësuar rrëth 100 mjek specialist, rrëth 250 infermjer, dhe kemi plan, kemi kërkur prapë që të arrisëm këtë numër, duke logaritë se shërbimet cilësore pikërisht arrijen me staf të mjaftushëm, dhe e mira tjetër është që të rritët edhe punësimi dhe migrimi jashtë. Më mirë kishte qenë, po mene është më mirë që të punëson këtu në vendin e tyre, mjekë dhe infermjer, se sa të gjenë rrugë në për Evropu edhe shifet një flux që kanë dalë më herësht.
A do të ketë ngritje pagash për punonjësit shëndetësor dhe gjithashtu a do të ketë kategorizime në paga?
Do të ketë kategorizim, veç na kemi bo një grup punus në brenda SSKK-s, i cili është duke punuar për sistematizim të vendeve punës, një kosisht edhe kategorizim të trajtë edhe rëzikshmëri në punë. Në onë ato ku ka rëzikshmëri më të madhe të bëtë një pagesë më mirë.
Po donacionet, keni donacionet dhe sa ju ndihmojnë?
Donacionet gjithmonë kanë qenë të mirë se ardha, shumë në ndihmojnë. Kemi donacionet çfarë të forme, kemi edhe në barna, kemi edhe material shpenzus, mandej edhe në ndërtim të objekteve të cilat veç mund të shifni, është shembull kirurgjia pediatrike dhe kënë rrëth 22 milion euro.
Kohëve të fundit janë bërë inspektime në institucione publike shëndetësore për të parë nëse po respektohet orari i punës. Cilat kanë qenë rezultatet?
Po, shtënë të drejten në sistemin shëndetësor, gjithmonë është domosdoshme të ketë paralelishtet edhe respektimi orarit punës, disiplina në punë. Anarkia në sistemin shëndetësor do të thotë rrezikim drejt për drejt i pacientit. Tani me këto, me digitalizim, domosdoshme me kartela të vajtë ardhës, është bërë një mundësi që mirë ma të përpikt, të përcillet dhe të monitorohet vajtja ardhja në punë. Dihet se kontrata e punës është për secilin që të respektojë orën e punës, dhe ajo që është më rëndësishme të ceket është edhe respektimi i punës gjatë kujdestarive. Është punë më specifike në shëndetësi, kështu që një mjek kujdestar duhet të respektojë atë orë dhe për asnjë moment, asnjë minutë nuk guxon të lëshon institucionin publik apo pacientin. Dhe për këtë arsye kemi pas ankesa shpesh nga pacientët që nuk i kanë mjek të afër, vonohen në konsulta. Është formuar edhe komisioni i mbrendshëm për kontroll të mbrendshme, komision disiplinor, kemi bërë inspektime bashkë po edhe vetëm, domthonë në kombinim me ato, dhe kemi hasë në disa inspektime ku ka rezultuar me disa suspendime. Mjeku i cili ka qenë i parapom në kujdestari pas dite, është edhe nga inspektorati shëndetësor, është konstatuar se ndodhet në spitale private duke operuar. Është një gjë shumë e papranueshme, se thashë në fillim, nëse konsiderojmë për shëndetin e pacientit, rrezikun që i kanoset pacientit në mungesë të mjekut, atëherë janë marrë masa disiplinore, do në suspendim të disa mjekve. Aja me keqe është, mandej diskutimet e hapura dhe shpesh edhe në rrjete sociale, në portale të ndryshme ku persona të cilët me thonë drejtën e kanë bërë fajin dhe nuk ish dashur të paraqiten në për publik edhe të krenohen apo të shpallen edhe si hero si profesionist.
Sa suspendime të tilla kanë ndodhur?
Po kanë ndodhur me një vizitë rreth 3 mjek, pastaj kanë ndodhur edhe dy të tjerë. Pikërisht ka qenë mungesa në vend të punës së kryesarive dhe thjesht për me zbërthy këtë thjeshtësin, mund të them se rastësisht nëse një aksident ndodh dhe dikush e dëmton veshkën, për shembull, ka nevojë për një operacion urgjent dhe mjeku ndodhet duke operuar në institucion privat, sa koi duhet aty marr me ndihmën të ky mjek dhe si do të komentohet kjo, domethënë kjo nuk don shumë diskutim, por vetëm respektim të orarit punës edhe kthimi normalitetit dhe ato dukuritë që janë shumë negative dhe të shëmtuara të zhduken nga sistemi shëndetësor.
Intervistën e plot me zotin Sejdi ju e gjeni në faqen tona internet evropaelir.org. Kalojmë tani në diçka tjetër. Llogacioni për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Llogaxhi kanë gjallur mos pajtime mes banorëve të kësaj zone të Lipianit. Disa prej tyre kanë propozuar që objekti i xhamisë së re të ndërtohet në qendër të fshatit afër shkollës. Të tjerët kanë kundërshtuar duke thënë se xhamia nuk e ka vendin afër objektit shkollor. Komuna e Lipianit, që fillimisht ka ndarë 10 ari tok afër shkollës, ka pezulluar vendimin deri në pajtimin e banorëve për llogacionin përfundimtar. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Banorët e fshatit Llogaxhi të Lipianit ka shumë kohë që po kërkojnë ndërtimin e një xhamie të re, por vendi ku është paraqitur të ndërtohet kjo xhami është shumë afër shkollës dhe me këtë nuk po pajtohen banorët e tjerë të fshatit. Selatin Retkoceri, që është edhe asambles në komunën e Lipianit, thotë se xhamia së re duhet i gjendet një lokacion tjetër dhe jo afër shkollës, pasi kjo hapësirë sipas tij mund të përdoret për diçka tjetër.
Ne fakt nuk jemi kundër ndërtimit xhamis, por jemi kundër lokacionit përcaktuar edhe të kërkuar nga komuniteti Llogaxhis. Meqë lokacionet të cilat i kërkon Bashkia Islame dhe një pjesë e qytetarëve të Llogaxhis janë shumë afër shkollës dhe ne mendojmë që xhamia me shkollën nuk shkojnë afër, andaj edhe jemi kundër.
Ky fshat tashmë ka një xhami, e cila është ndërtuar para 100 vitesh dhe kishte shërbyer edhe si shkollë në atë kohë. Besimtarët, të cilët falen këtu, thonë se kjo shumë e vjetër dhe një xhami e re është e nevojshme. Imami i fshatit Vebi Gajtani thotë se parcela e ndarë për ndërtimin e xhamis nuk është shumë afër shkollës dhe nuk e pengon askënd. Imami thotë se shumica e banorëve të fshatit janë pajtuar që xhamia e re të ndërtohet afër shkollës.
Pengesë ligjore nuk paraqet realisht. Kemi hulumtuar ligjet, nuk paraqet pengesë ligjore dhe është bajag i larg prej shkollës. Dikon rreth 70 metra i bien prej shkollës, ku është e parapame. Kjo është ajo për cilën edhe disa janë kundër. Mirë po, shumica e katunit që unë i di, kemi kontaktu me ta, janë kanë dakord që të ndërtohet atje. Mirë po, për shkak të mos pajtimeve, për momentin ka stagnuar tash qyrgjinë gjuha përpash mes komunitetit.
Kërkesa e banorëve të Llogaxhis për xhami të re është e kamotshme. Samir Retkoceri, i cili falet që shumë vite në xhamin e fshatit, thot për Radio Evropa e Lirë se ka nevojë për një xhami të re.
Kemi bërë kërkesën para 9 vjetë, por nuk është aprovuar. Kemi bërë kërkesën para vitin e kalueshëm dhe na i kanë lejuar dhjetari. Mirë, po me kundërshtim të disave, shumica jashtë janë ata që kanë kundërshtuar që nuk vinë kur këtu me jetu. Na kanë penguar se që masi është aprovuar, mor vendimi për dhjetari, ka lejuar kuvendi komunal i Lipianit, është anuluar momentalisht. Katuni është interesuar pjesa dërmuese. Me thonë 80% janë të interesuar me marrë xhamin e re. Hapsin kem sot dush.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e komunës së Lipianit kanë thënë se xhamia e re nuk do të ndërtohet derisa banorët të pajtohen për lokacionin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka hedhur poshtë kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së referendumit për emrin. Kundërshtarët e referendumit kanë arsyetuar iniciativën e tyre duke thënë se pyetja e të njëjtit shkakton hutitë votuesit. Banorët e Maqedonisë do të tregojnë më 30 shtator mendimin e tyre në këtë referendum, derisa zyrtarë të lartë ndërkombëtar kanë vizituar Shkupin kohën e fundit duke treguar mbështetjen e tyre në këtë proces dhe duke shpresuar se rezultati do të jetë pozitiv. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka hedhur poshtë iniciativën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së referendumit për çështjen e emrit. Për refuzimin e iniciativës votuan 7 gjykatës kushtetues, ndërsa për pranimin e saj ishin vetëm 2 vota. Iniciativën për anulimin e vendimit për referendumin e ka dorëzuar Partia Politike e Majta dhe Kongresi Botëror Maqedonas, nën arsyetimin se pyetja për referendumin shkakton më shumë huti dhe referendumi është shpallur në mënyrë jo ligjore. Iniciaturët e kësaj nisme janë shprehur të pakënaqur nga vendimi i gjykatës kushtetuese, duke theksuar se pas kësaj mbetet që qytetarët të bojkotojnë referendumin si mekanizëm i vetëm juridik për të penguar të njëjtin.
Smetame dhe këtë lukata në sudot këtë jazat svërsti voljet në narodot.
Vendimi i gjykatës kushtetuese do të përvërcoj edhe më shumë vendimin e qytetarëve për të bojkotuar referendumin, përkasish që ata të mos dalin të votojnë më 30 shtator, ka thënë Todor Petrov nga Kongresi Botëror Maqedonas. Përderisa Dimitar Apasiev nga Partia e Majta, i cili gjithashtu është një nga iniciatorët për anulimin e vendimit për referendumin, ka akuzuar se gjykata kushtetuese vepron në bazë të direktivave të partive politike në pushtet. Por Mersi Maksuti, ligjuruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se me vendimin e sotëm filtrohet çdo mjegullim se pyetja për referendumin është e paqartë ose shumica parlamentare ka shkelur ndonjë normë ligjore gjashtëfalljes për mbajtjen e referendumit.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk interpretohen dhe duke u nisur nga ky fakt tashmë të gjitha paqartësitë, dilemat bien poshtë. Pyetja e hedhur në referendum është kontestuese dhe jo mjaft e precizuar qartë.
Tekson Maksuti duke shtuar se pas vendimit të gjykatës kushtetuese çdo thirrje për bojkot në arsyetimin se janë shkelur dispozitat ligjore është e pakuptim, përderisa gjykata kushtetuese është shprehu qartë për këtë çështje. Do theksuar se qytetarët e Maqedonisë më 30 shtator do duhet të prononcohen rreth pyetjes së referendumit, a jeni për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian gjatë vizitave të shpeshta në Maqedoni në prag të mbajtjes së referendumit kanë theksuar se referendumi i suksesshëm jo vetëm që hap dyert për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, por vota në referendum paraqet një vendim historik për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Koreas Veriore Kim Jong-un dhe homologu i tij Yoo Ko-ran Moon Jae-in janë zotuar në një konferencë të përbashkët në Pyongyang se do të kthehen nga dishullin Koran në tokë të paqes. Lideri veri Koran është zotuar se do të mbyllë përgjithmonë disa zona të testimeve bërthamore duke rritur shpresat për denuklearizim të gadishullit, pasi negociatat me Shtetet e Bashkuara në këtë aspekt tani më kanë ngecur. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un ka qenë duke kërkuar për copëzën perfekte të propagandës, ashtu që t'ju tregoj banorëve të shtetit të tij se ai është lideri që është duke shtyrë përpara mirëqenjen që ata meritojnë dhe u është premtuar për një kohë të gjatë, atër takimi me homologun e tij Yoo Ko-ran Moon Jae-in i mundson këtë rast unik. Moon beson se bashkëpunimi i thellë me Koren Veriore është vendimtar pas disa vjetësh të frikës për luftë, apo edhe momenteve kur Washingtoni niste paralajmërime se do të ndaloj ash për testimet bërthamore të Koreas Veriore. Sipas tij, lidhjet më të forta me Koren Veriore do t'ju ndihmojnë ju koreanëve dhe rajonit për të zgjidhur mos marrëveshjet me arsenalin bërthamor të veri koreanëve, i cili ka cak tokën amerikane. Mirë po lideri veri korean ka thënë se do të përmbyllë përgjithmonë zonat kryesore të testimeve raketore në prezencë të ekspertëve të huaj. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Pyongyang, të mërkurën Kim dhe Moon kanë thënë se janë pajtuar për kthimin e gadishullit korean në tokë të paqes pa armë bërthamore dhe kërcënimeve nukleare. Moon ka thënë se Kimi është pajtuar për të mbyllur zonën e testimeve Tongchai-ri dhe kjo gjë do të bëhet në prezencë të ekspertëve nga shtete të rëndësishme, të cilët do të verifikonin se lokacioni nuk është më funksional. Korea Veriore po ashtu ka treguar gatishmëri për mbyllje të kompleksit kryesor bërthamor, nëse Shtetet e Bashkuara marrin hapa reciprok të paspecifikuar, kanë shtuar të dy liderët. Zotimet e Kimit dhe Moon në samitin e tyre të tretë mund të hapin rrugën drejt një momentumi të ri, pas blokadës së krijuar në negociatat në mes të Washingtonit dhe Pyongyangit, si dhe mund të ndikojnë në realizimin e ndonjë takimi të ri në mes të Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Deri më tani, diskutimet për zbatim të premtimeve kanë stagnuar, por pavarësisht kësaj, Trump i ka cilësuar premtimet e fundit të Kimit shumë emocionuese. Kim Jong-un është pajtuar për të lejuar vëzhgime bërthamore, të jetë pjesë e negociatave finale dhe përmbylljen e përhershme të zonave të testimeve bërthamore në prezencë të ekspertëve ndërkombëtar. Në ndërkohë, nuk do të ketë raketa apo testime bërthamore, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Në ditën e fundit të vizitës së tij triditore, Moon planifikon të vizitojë malin Baekdu në Koren Veriore para se të kthehet në shtëpi. Sipas Koreas Veriore, gjyshi dhe babai i Kimit kanë lindur në këtë mal, e cila konsiderohet qendër e propagandës, në të cilën shpërfaqet prejardhja e shenjtë të familjes sunduese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra e qytetarë mblodhen të mërkurën para Palatit të Drejtësisë në Prishtinë për të kërkuar lirimin e gjeneralit të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, Sulejman Selimi, për rastin Drenica 2. Sipas organizatorëve të protestës, Selimi dhe të tjerët po mbahen padrejtësisht në burg, duke mos sjell asnjë vendim të ri tash në kohë. Avokati i mbrojtës Tom Gashi para protestuesve tha se mbajtja në paraburgim për 5 vite pa asnjë vendim gjyqësor është e kundërligjshme. Më 24 maj të vitit 2013, gjeneral Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë u shpall fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ai u dënua me 6 vjet burg. Në qershor të këtij viti, të gjithë të akuzuarit që njihen si Drenica 1 dhe Drenica 2 janë kthyer në rrigjykim. Serbia ka bërë agresion ndaj forcës së sigurisë së Kosovës duke ushtruar dhunë për tërheqjen e pothuajse 50% të pjesëtarëve serb nga FSK-ja, thotë në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas kësaj qendre, ky numër mund të rritet në muajt e ardhshëm nëse nuk ndërmerren masat e duhura nga institucionet e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar. Simjet presioni janë përdorur kërcënimet për largim nga paga apo pensionit e familjarëve të ngushtë dhe të gjerë të këtyre pjesëtarëve nga ndalim hyrja në Serbi, thotë në raportin kësaj qendre. Rol të drejtë për drejtë në këtë operacion, sipas raportit, ka pasur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, kryetari i Komisionit Parlamentar Serb për Kosovën Milovan Drecun, si dhe eksponent të subjektit politik Lista Serbe në territorin e Kosovës. Ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Bosni dhe Hercegovinë Maureen Cormack në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se politika e SBA-ve është konsistente kur është në pyetje dialogu Kosovë-Serbi dhe se rasti të dyja vendeve nuk ka asnjë ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë, ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Kyle Scott tha se presidentet e Serbisë dhe Kosovës Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi e kanë ndihmën e Amerikës në kërkim të një zgjidhjeje paqësore të mosmarrëveshjeve, por se SBA-ja mbështetet në zgjidhje Arsin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Mogherini është ndërmjetësuese e dialogut midis Thaçit dhe Vučićit. Scott në një konferencë në Beograd për sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, tha se ekzistojnë tri çështje kritike në rajon: dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës, kontesti i emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe mbajtja e Bosnjës dhe Hercegovinës shtet. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas tha se Berlini është skeptik për idenë ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një vizite në Shqipëri, Maas tha se ekziston frika e efektit domino. Jemi skeptik dhe të matur në këtë çështje, tha Maas duke u bërë thirrje të dyja vendeve që ta qartësojnë dhe të gjejnë zgjidhje në një mënyrë që nuk sjell çështje tjera. Ndërkohë Maas tha se vendi i tij do të vazhdojë mbështetjen për Shqipërinë në përpjekjet e saj për të bashkuar Bashkimit Evropian. Pas takimit me homologun shqiptar Ditmir Bushati në Tiranë, ai lavdroi përpjekjet e Shqipërisë për reforma, derisa tha se përmirësimet në gjyqësor janë të nevojshme, ashtu si edhe për parimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Rreth 5.2 milion fëmijë në rrezik të përballjes me uri për shkak të rritjes së çmimit të ushqimit dhe luftimeve në portin kryesor Hydaja, ka paralajmëruar organizata Save the Children. Kjo luftë rrezikon të vrasë një gjeneratë tërë të fëmijëve në Jemen, të cilët përballen me kërcënime të shumta nga bombat e deri te uria, ka thënë shefja ekzekutive e kësaj organizate, Helle Thorning Schmidt, më 19 shtator. Konflikti në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015 pasi rebelët Huthi të përkrahur nga Irani kanë fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të Jemenit duke përfshirë kryeqytetin Sana, me çrast kanë lënë të vdekur rreth 10.000 persona. Shumica e evropianëve mbështesin pranimin e refugjatëve dhe 3 vjet pas krizës me ta në kontinent, thuhet një anketë që ka realizuar Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew. Në kohën kur zemrimi për migrimin ka arritur euroskepticizmin dhe partitë anti-emigrante në gjithë Evropën, anketa e realizuar në periudhën maj korrek të këtij viti tregon se mbi 80% e të rriturve në Spanjë, Holandë, Gjermani dhe Suedi e favorizojnë pranimin e refugjatëve që ikën nga dhuna dhe lufta. Mbi 70% mbështetje ka edhe në Francë dhe Britani të Madhe. Për shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zubolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.